TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Fjordkraft presenterer dusjen.
Nå har du vel stått lenge nok i dusjen. Du er klar over hvor dyr strømmen er for tiden.
Ja, men appen til Fjordkraft har gitt meg beskjed om at strømprisen ikke er så verst i dag. Så ta det helt med ro.
Ja, ta det helt med ro. Med Fjordkraft-appen kan du enkelt se når strømmen er billigst. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
Ny sesong av podcasten Grenseløs.
Stekt katte, stekt flaggemus og stekt slange.
Bli med eventyrer Jonny Haglund på marked i Indonesia.
Jeg var sulten da jeg kom hit, men det er gått over.
På barnerodeo i Arizona.
De rei på hester, kveg, okser og sauer.
Og mange andre utrolige steder.
Ja, men du kan risikere å få rista litt på sveisen.
Hør Grenseløs der du lytter til podcast. Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Trodde du var rett og var liksom med din bakgrunn, så kanskje du hadde noen løsningsmuligheter.
Forsvarsadvokat Amir Minmotahari står tiltalt for planlegging av drap og kidnapping. Han risikerer over 15 år i fengsel.
Men hvordan er det å... Hvordan er det hvis man skal på en måte kidnappe med seg en person for noen dager?
Nå ønsker han å fortelle sin egen historie om hvordan han ble dratt inn i et spill som førte til valgene som skulle endre hans liv for alltid. Dette er Fra advokat til kriminell, en podcastserie i 8 deler fra Avhørt, del 2.
Jeg har stått på mer enn det som har vært riktig å gjøre, og jeg har engasjert meg alt for mye i klientens ve og vel, og engasjementet ble for stort.
Amir Minmotahari har fortalt om hvordan han gjennom et sterkt ønske om suksess i egen karriere tok flere valg som skulle lede ham over på feil side av loven.
Fra å være advokat for kriminelle, så ender det med at jeg selv begår straffbare handlinger.
I 2008 stiftet Amir advokatfirma Faros sammen med sin kone, som vi har gitt navnet Nadia. Nå har han og Nadia skilt lag. Hun har foreldreansvaret for deres 2 barn, og advokatfirma er lagt i grus.
Gjennom dårlige valg og beslutninger og uttalelser la jeg da mitt firma i ruiner.
Det hele startet da Amir ble kjent med en torpedo vi har kalt Hassan, og en samtale de to hadde på hans kontor.
Hva tenker du?
Kanskje det er bare å si til meg at du må komme deg ut av Oslo snarest.
I denne episoden skal vi se nærmere på hvordan forholdet mellom de to startet, og bli kjent med torpedoen som skal være med på å gjøre den respekterte advokaten til en kriminell. Amir Minmotahari sitter nå på vårt kontor fordi han ønsker å fortelle sin versjon av historien.
Så har jo jeg selvfølgelig da dratt min motivasjon til tider litt langt til å få oppnå best mulig resultater. Jeg har jo hatt saker hvor klienten har sagt at du, nå skal du gjøre her, jeg har gjort dette, men jeg har ikke lyst til å erkjenne det. Jeg har lyst til å, jeg kommer til å si nei, jeg har ikke gjort det. Hvordan kan jeg bli frifunnet?
Amir legger ikke skjul på at det var hans egne valg som førte ham dit han er nå. Men Han insisterer på at alt startet med gode intensjoner.
Hvordan jobber du da?
Noen har en holdning om at det klienten skal si i retten, skal han si til sin advokat. Altså hvis du er som advokat, så skal du si til klienten at det du har tenkt å si i retten, det er det du skal si til meg. Jeg vil ikke høre noe annet. Fordi hvis du sier til meg at du har drept vedkommende, men har ikke tenkt å erkjenne straffeskyld i retten og si at du ikke har gjort det, ja, da kan ikke jeg ta saken din. Det er veldig mange advokater som har den holdningen.
Men ikke du?
Nei, jeg hadde ikke det.
Amir smiler når han forteller dette, som om han nettopp har fortalt en hemmelighet. Og det er nesten litt skummelt å tenke på hvor mange hemmeligheter en mann som Amir Mirmudahari sitter på. Han forteller at selv om en klient forteller ham at han har drept en annen person, men vil erklære seg selv uskyldig, kommer han til å støtte klienten sin i denne påstanden, selv om han vet at det ikke er sant.
Det er ikke jeg som skal dømme klienten. Jeg skal forsvare klienten. Jeg skal ivareta hans interesser. Det er det jeg får betalt for.
Til tross for at du kan ha visst at klienten var skyldig.
Ja.
Men selv om Helge prøver å presse Amir litt på de etiske spørsmålene ved å forsvare en slik klient, er det tydelig at dette er litt vanskelig for Amir å svare på.
Jeg tenkte ikke noe over at her er det en skyldig person som går fri. Det var ikke min holdning, var at det er ikke mitt problem. Holder ikke bevisene. Hvis retten da som sitter og har vurdert og sagt at vi finner ikke sannsynlig, eller vi er ikke overbevist om at han har begått dette her, fint. Da er det. Det går ikke på min samvittighet at denne tyven eller denne personen eller hvem det måtte være har gått fri. Jeg tenkte ikke over det. Kanskje var det feil av meg, men jeg hadde klientens interesse i hodet, og min holdning var at når du kommer til en advokat og skal ha råd og skal ha hjelp og veiledning, så er det min oppgave som jeg får betalt for. Det er å ivareta hans interesser og hans synsyn. Hvem skal da forsvare denne personen da?
Mm.
Altså hvis alle advokater har en holdning om at nei, siden jeg da vet at du er skyldig, eller siden du selv sier at du er skyldig, men ikke har tenkt å si det i retten, så kan ikke jeg bistå han. Da kan jo ingen bistå han. Hvordan skal han få sitt syn? Og han kan jo ikke gå i retten alene uten advokat. I straffesaket så må du ha med deg en advokat. Og min holdning har vært at Jeg skal argumentere for ditt syn. Du forteller din historie, så skal jeg argumentere ut for bevisen at bevisen som ikke holder. Det var min holdning.
Det er kanskje lett å glemme at en forsvarsadvokat har som oppgave å nettopp forsvare sin klient. Det er ikke nødvendigvis slik at en advokat skal legge frem en objektiv sannhet i en straffesak. Dette er opp til dommer og påtalemyndighet å vurdere. Men når man ser på hvordan Amir har jobbet, er det mye som tyder på at han har tatt denne tilnærmingen et skritt for langt.
De fleste ville da, eksempel det tilfellet som jeg snakket om, sagt at nei, jeg er ikke villig til å argumentere mot bedre viten. Hvis ikke du kan si det du sier til meg i retten, så kan ikke jeg gjøre det. Det er liksom de flestes holdning.
Mm.
Det har jeg vært uenig i.
Mm.
Det har vært min holdning.
Og det står du for i dag også?
Det står jeg for i dag også.
Mm.
Jeg mener at klienten skal kunne være åpen med sin egen advokat og fortelle det. Jeg mener at det har vært en fordel å vite hele sannheten eller vite hele saken. For hvis jeg vet egentlig hvordan ting henger sammen, så kan jeg lettere bygge et forsvar når jeg da ser okay, hva slags beviser finnes det, og hva er egentlig sannheten. Det er sånn jeg har jobbet. Og jeg vet at det er nok en del advokater som jobber på samme måte, men de fleste på en annen måte.
Ja.
Amir får etter hvert et rykte på seg for å være en litt kontroversiell advokat, og han begynner å tiltrekke seg et bestemt klientell. En av disse personene skal bli avgjørende for hele denne historien videre.
Dette var jo en person som satt i varetekt, som satt på Trandum og skulle uttransporteres fra Norge.
Trandum er en gammel militærleir rett nord for Oslo Lufthavn. Siden 2004 har Trandum huset politiets utlendingsinternat. Her bor asylsøkere som har fått endelig avslag, og holdes her frem til utsendelse.
Så fikk han telefonnummeret mitt fra noen. Han var iraner, og forstod at jeg var også da iraner. Så han kontaktet meg for å få bistand i prosessen her.
På Trandum sitter mannen som vi har valgt å kalle Hassan. I virkeligheten har han et annet navn, men vi velger å ikke bruke dette i denne podcastserien. Hassan er omtrent på Amirs egen alder, men der stopper også all likhet mellom de to. Hassan er stor og muskuløs, og har tatoveringer nedover armene. For å forstå hele Amirs historie, er vi også nødt til å fortelle historien om Hassan. Vi har gjort flere forsøk på å få Hassan i tale i arbeidet med denne serien, men vi har ikke lykkes å få tak i ham, og vi velger derfor å anonymisere ham.
Han sitter og skal utvises tilbake til Iran, fordi han oppholdt seg ulovlig her, eller
han har begått noen kriminalitet? Nei, han har begått kriminalitet. Han var blitt domfelt og hadde fått utvisningsvedtak.
Ok, hva var han domfelt for?
Han var en tung kriminell. Var for så vidt heltidskriminell. Så han var jo blitt i hvert fall utvist på grunn av en tidligere dom.
Hassan hadde lang historikk i Norge, og søkte allerede asyl tidlig på 2000-tallet. Denne søknaden den ble avslått, og Hassan ble sendt til Iran i 2004. Han ble allikevel innvilget opphold i Norge noen år senere, og levde et turbulent liv i Oslos underverden, hvor han slo seg opp som torpedo. I de påfølgende årene fikk Hassan flere dommer mot seg for vold og narkotikakriminalitet. Da han til slutt slapp ut av fengsel i mars 2014, ble han umiddelbart pågrepet og plassert på utlendingsinternatet på Trandum. Og det er her han får høre om advokat Amir Mirmatahari.
I begynnelsen av 2014 så får jeg da denne torpedoen som klient. Og jeg aner jo fred og fare, altså helt vanlig ordinær klient, oppfatter han. Jeg går og møter han på Trandum, sånn som alle andre saker. Hilser på han og forteller om saken sin. Og han forteller jo da om at jeg skal ta kontakt med ambassaden for bistand. Og det er jo ikke uvanlig det heller i de sakene, for det er veldig mange som sitter på Trandum. Har jo for eksempel ikke noen reisebevis eller noen dokumenter, hvor det er vanlig at vi har kontakt med ambassadene for å få tilrettelagt for retur og det de trenger av dokumenter.
Gjennomføringen av transporten. Utlendingen ble hentet 10.15 på Trandum den 27. mai 2014.
I arbeidet med denne podcastserien har vi fått tilgang til en rekke dokumenter gjennom flere forskjellige kilder. Blant annet en rapport signert en anonym politibetjent i politiets utlendingsenhet, forkortet til PU. Denne rapporten beskriver i detalj hvordan Hassan blir forsøkt uttransportert til Iran i 2014. Vi har gjenskapt utdrag fra denne rapporten i denne episoden.
Det ble satt på bodycuff. Utlendingen ble forklart at han skulle sendes ut til Iran.
Rapporten beskriver at Hassan ble iført bodycuffs, som er en anordning av håndjern og fotlenker som er festet i et belte rundt livet. Dette for at han ikke skal kunne skade seg selv eller tjenestemennene.
Han ble veldig sint og begynte å true undertegnede med at han lovet at han skulle komme tilbake og drepe, voldta undertegnede og min familie. Han forklarte at han visste hvem jeg var, og at han kjenner mange i Norge som ville hjelpe ham å finne og ta meg. Han forklarte at han skulle lage et helvete under transporten, da han ikke hadde noe å leve for.
Han skriver videre at Hassan skal ha fortsatt å skrike og true tjenestemennene under transporten. I tillegg prøvde han å sparke mot tjenestemennene og skalle sitt eget hode mot veggen.
Han kom til Iran som planlagt, ble møtt av iransk politi. De likte ikke at utlendingen hadde på seg bodycuff. De tilkalte det de kalte for special police.
Videre beskriver rapporten hvordan Hassan skal ha fortalt det iranske politiet at han var blitt forsøkt uttransportert før, men at han hadde kontakter i ambassaden i Oslo som hadde lovet ham at han ikke var iraner. De iranske representantene skal ha bekreftet overfor de norske tjenestemennene at han var akseptert i Iran, men det skulle vise seg at det ikke var så enkelt.
Cirka en time senere så kommer samme person fra Turkish Airlines bort til undertegnede. Han sier at utlendingen ikke er akseptert, og at utlendingen må sendes tilbake til Oslo.
Ifølge representanten de snakket med, skal årsaken ha vært at Hassan ikke hadde tilstrekkelige fysiske ID-dokumenter. Men Amir selv mener det er noe mer som ligger bak.
Men den saken her utvikler jo seg etter hvert til i en annen retning, fordi det viser at det er sterke krefter som ønsker at han skal bli værende i landet.
Når du sier sterke krefter, mener du da iranske myndigheter ønsker at han skal bli i Norge?
Det er en interesse fra ambassadens side om å hindre retur.
Ok, de vil ikke ha han tilbake?
Nei, de vil ikke ha han tilbake, og de motarbeider prosessen med utsendelsen av han. Det gjøres jo flere forsøk fra politiets side om å få sendt han i retur. De gjør faktisk to forsøk, sender han, setter han på fly og helt frem til Iran, på flyplassen i Iran, men hvor de nekter å ta han imot, fordi det da har vært instrukser om at denne personen skal fortsatt være i Norge.
Men er det vanlig?
Det er uvanlig. Og jeg får bare overlate til dere selv å tenke hvorfor en ambassade ønsker at en gitt person ikke skal sendes til hjemlandet. Vedkommende er jo iransk borger, men har da tette bånd til ambassaden, og har jo hatt det i en årrekke, og ambassaden ønsker da ikke at han skal returnere.
Stein Morten og Helge har tatt en nærmere titt på dokumentene i saken.
Politiets utlendingsenhet har jo slitt veldig med å få sendt han ut av landet. Mm. Det er gjort noen forsøk, og vi har jo fått tilgang på de rapportene som forteller om disse forsøkene. Han har jo satt seg kraftig til motverge også. Ja. Han har jo ikke ønsket å reise tilbake til Iran.
Nei, de måtte jo ha på han hjelm og sånn bodycuffs, som altså er håndjern, og ankeljern, som er koblet sammen med en kjetting, som han måtte ha på seg under transport fra Norge via Russland ned til Teheran i Iran.
Ja, og så skjer jo det morsomme da de kommer om sider til Teheran og skal avlevere han, så får du ikke levert han, fordi at han påstår at han har innreiseforbud i Iran, at han ikke får lov å reise inn dit, og det er ganske mye frem og tilbake på flyplassen der nede.
Ja, for tilsynelatende så går det jo helt fint først, og han blir jo overlevert til dette special police da, nede i Iran, og han forsvinner med disse her iranske politimennene inn i et annet rom, og de norske fra PU tenker jo at dette gikk helt fint, og gjorde seg jo klart til å dra tilbake til Norge. De sto jo ved gaten og gjorde seg klart til å gå ombord i flyet, og da kom det en representant og fortalte disse norske politifolkene at han skulle ikke være i Iran, han skulle være med tilbake til Norge. Og da ba jo de norske politifolkene å få snakke med disse her iranske politimennene, men det fikk de ikke. Og begrunnelsen var, som det står i rapporten, de kunne ikke engelsk.
Nei, og det morsomme er jo her at han som de hadde snakket med engelsk med, da de leverte han i første omgang, ja. Han var ikke på jobb lenger, han hadde reist sin.
Norsk Tipping på Hamar.
Hallo, jeg har nå gifta meg.
Gratulerer. Ja,
takk, i dag.
Oi.
Ja, og det betyr også at jeg har nytt navn. Jeg har tatt kona sin etternavn.
Så hyggelig.
Ja, det er 2025.
Ja.
Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
Nei, dersom det er du som har vunnet, ja. Så får vi tak i deg uansett.
Ja, ok.
Ha det.
Ha det.
På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
Da hadde han reist. Det snakket om bare noen få timer på den flyplassen der.
Ifølge PU-betjentens rapport skal representantene fra Iran ha fått overlevert alle nødvendige dokumenter, og disse ble først godkjent. Men så snudde de altså etter å ha vært alene med Hassan i en times tid. Vi vet selvfølgelig ingenting om hva som skjedde i løpet av denne timen, og dette er heller ikke å finne i noe av dokumentasjonen i saken. Så vi kan bare spekulere videre.
Så de hadde all dokumentasjonen, men likevel da, så nekter de å ta den imot.
Ja, for vi vet jo ikke hva som skjedde etter det norske politiet så at de iranske special police gikk inn på dette rommet. Hva har skjedd der?
Ja, han gjorde jo veldig mye ut av seg helt til han satt i flysetet og flyet var i lufta. Han ville jo ikke være med. Så kanskje han har laget så mye kvalm på det kontoret da, at jeg tenkte at dette gidder vi ikke å ta imot hvis han er tilbake. Men jeg beit meg merke en ting, og det var at det norsk politi hadde gitt han noe penger så han skulle klare seg, altså komme seg fra flyplassen og så videre. Jeg tror det var snakk om 100 euro eller sånt da. Og når de må ha med tilbake Norge, så er de penger borte.
Ja, så har Hassan vært i taxfree og handlet sigaretter, eller har de penger gått til disse special police?
Kanskje det var det som skulle til med special police, at han ga fra seg de 100 euro nå. 100 euro. Jeg skal ikke inn, jeg skal tilbake nå.
Hvorfor skulle den iranske ambassade ha så sterk interesse av å holde Hassan, en voldelig torpedo med flere dommer mot seg, i Norge? Vi vet ikke. Og for oss blir dette bare spekulasjoner basert på de dokumentene vi har fått innsyn i, og det Amir har fortalt oss. Den iranske ambassaden i Oslo har fått høre denne episoden, og dette er deres svar på Amir Mirmutaharis påstander. Den iranske ambassaden i Oslo avviser på det sterkeste Amir Mirmutaharis falske anklager mot ambassaden, samt falske påstander i denne forbindelse. Den iranske ambassadens stilling angående retur av asylsøkere til deres land er i samsvar med internasjonale regler. Basert på dette vil enhver asylsøker som frivillig ønsker å returnere til Iran, denne ambassaden gi konsulære bistand og fasiliteter. Denne stillingen har alltid vært vektlagt i møter med norske myndigheter. I perioden som fulgte ble Hassan begjært varetektsfengslet gjentatte ganger, da han ikke samarbeidet om å klargjøre omstendighetene rundt sin egen identitet. Og det hele ender med at Hassan blir løslatt den 19. september 2014, etter god hjelp fra Amir.
Jeg gjorde jo for så vidt jobben min som forsvarer. Min oppdrag var jo å bidra til å ivareta klientens interesser, og hans interesse var å ikke reise til Iran. Og det satte jo meg i kontakt med ambassaden, med den informasjon og den kjennskap jeg fikk til en god del ting, til, som hindret da til slutt at han ble uttransportert. Politiet valgte til slutt å gi opp og løslot han, fordi de forsto at så lenge ambassaden var involvert, så ville det ikke være mulig å få sendt han ut av landet. Så denne saken måtte løftes på et mye høyere nivå.
Du sa det var sterke bånd mellom den iranske torpedoen og den iranske ambassaden i Oslo. Hva mer kan du si om det? Har han gjort oppdrag for den iranske ambassaden?
Jeg kan bare si det som er dokumentert, og det er at ambassaden ønsket ikke at han skulle uttransporteres. Og det var en relasjon, mangeårig relasjon, mellom disse to.
En bestemt person?
Mellom denne torpedoen og ambassaden. Ja. Så hvordan var relasjonen har vært, omfanget av det, hvem som har gjort hva for hvem og så videre, er ikke noe som jeg kan si noe om.
Du vil ikke si noe om det, eller?
Jeg ønsker hverken å si noe om det, eller kan si noe om det. Dette har jeg kan bare fortelle om det som er dokumentert, hva jeg har forstått og hva jeg kjenner til og blitt fortalt. Det er, altså, litt av problemet med det er jo er jo at jeg, selv om jeg ikke er advokat lenger, så er jeg fortsatt underlagt taushetsplikt. Den andre tingen er jo den sikkerhetsmessige aspektet av det. Mm. Jeg ønsker ikke å på en måte begi meg ut på et farevann som kan utsette meg og mine for større utfordringer og problemer enn det jeg allerede har.
Når Amir forteller dette til oss, står han foran sitt livs viktigste rettsak. Han er tiltalt for planlegging av drap og kidnapping, og risikerer over 15 år i fengsel. Slik han selv forklarte tidligere i denne episoden, gjorde han alt for å forsvare sine klienter, selv om det betød at han måtte legge skjul på sannheten. Den historien han nå forteller til oss, den forteller han for å forsvare seg selv. Og vi kan ikke vite sikkert om det han sier er sannheten. Dette kan vi ikke vite før Hassan selv velger å snakke med oss.
Jeg trodde du var rett og slett liksom, med din bakgrunn, så kanskje du hadde noen løsningsmuligheter.
Et opptak fra en samtale mellom Amir og torpedoen Hassan er det som har ført til denne tiltalen. Men hvilke hendelser ledet frem til denne samtalen? Og hva var motivasjonene bak? Selv om Amirs jobb for Hassan i utgangspunktet er over etter denne utsendelsesaken, skal det vise seg at denne nye relasjonen bærer med seg mer enn hva Amir hadde forventet.
Men ok, det som skjedde var at du fikk denne torpedoen som klient, han skulle utvises. Ambassaden ønsket ikke han skulle sendes tilbake til Iran, så de motsatte seg det, og det endte da med at han ble løslatt og kunne gå rundt i Norge fritt igjen. Mm. Og hva skjedde videre da?
Nei, da er jo da jeg begynner å rote meg ut i enda mer problemer. Det er når man først har rotet seg opp i et vepsebol, så er problemet at da er det liksom vanskelig å komme seg ut.
Men jeg bare skjønner ikke helt, fordi at jobben din var jo rett og slett at han ikke skulle sendes tilbake, ikke sant?
Ja.
Og han ble ikke sendt tilbake, da Nei. Var vel egentlig jobben din over, var det ikke det?
Ja, jeg burde ha stoppet der.
Men så skjedde hva da? Han ønsket mer bistand da, eller?
Ja. Okay. Det er jo den feilen jeg gjør, at jeg utvikler jo, jeg har hatt en tendens til å utvikle relasjon til mine klienter. Man får et nært forhold, man har liksom kjent dem gjennom år, gjennom mange måneder, gjennom en lang periode, hatt mye kontakt, og så utvikler det seg greier, og så skal man alltid være liksom snill og grei og hjelpe til, og kommer det spørsmål om det. Så ja, masse gratisarbeid. Det har liksom vært gjentagende, og det ble jo den saken her. Jeg ble jo lokket med det ene og det andre. Det var jo for så vidt interessant det, altså å få plutselig å få saker fra ambassaden, ikke sant, for klienter, ikke sant? Du har jo for så plutselig, da har du jo en kontakt innenfor et sted som kan fore deg med mye saker.
Ja, så ambassaden ble på mange måter etter det en god venn av deg.
Ja, det var en kjempegod relasjon og tone, fordi jeg hadde jo for så vidt fått denne torpedoen løslatt, og de var jo happy, og de tillitsforholdet var jo for så vidt plutselig veldig der. Jeg fikk jo henvendelser om forskjellige ting, og ting begynte å utvikle seg, og problemet blir jo at da, på et eller annet tidspunkt så klarer man ikke å si nei.
Amir hevder at han gjennom den iranske ambassade får flere oppdrag og nyter godt av dette i en periode. Han påstår også at han får en henstilling fra ambassaden om å ordne med en bolig for Hassan. Ved siden av det lukrative advokatfirmaet har ekteparet Amir og Nadia, som Nadias far, slått seg opp i eiendomsmarkedet, og de disponerte en forfallen eiendom i Fredrikstad, som Amir lot Hassan bo i midlertidig, i avvente av at eiendommen skulle pusses opp.
Men betalte han for det, eller?
Nei, han gjorde ikke det.
Han bodde der gratis?
Ja, han bodde der gratis, fordi det var en eiendom som vi skulle egentlig rehabilitere, som inntil vi satte i gang et prosjekt, så kunne han bare disponere det. Og så var det jo liksom det, og tanken om å få han bort fra, Oslo-miljøet.
Selv om han har fortalt at han hadde utviklet et ganske nært forhold til sin nye klient, mener Amir dette var en type profesjonell holdning han har til sine klienter, hvor han har en kompisaktig tilnærming for å få de til å stole på ham. Men denne gangen ble forholdet for nært.
Det som skjer er jo at han er jo, vi har en del kontakt, og han er jo innom kontoret mitt hyppig når han er i Oslo. Han kommer på kontoret, altså det har vært mange ganger innom med forskjellige spørsmål. Jeg har tenkt, hva mener du om det jeg har fått tilbud om, altså kriminelle aktiviteter. Altså,
så han kom for å diskutere kriminelle aktiviteter med deg som advokat?
Ja, han er på det han planer om det, hva tenker jeg om det, ikke sant? Og jeg kan bare si at, nei, men dette er ikke smart. Altså, det som var et konkret eksempel, en av dagene så kom han på kontoret, altså denne torpedo, han gikk rundt med våpen. Han var veldig åpen på at han sov alltid med våpen under puta. Så han kommer innom kontoret mitt en dag, og så legger han en sånn revolver, en sånn liten håndvåpen, på pulten min. Og sier han, du, jeg må jo skaffe penger, jeg kommer til å bli sendt ut, jeg har tenkt å reise til Hellas. Jeg har tenkt å gjøre et gullsmedran. Hva tenker du om det?
Ok.
Og så begynner jeg liksom å tenke, jaha, hva mener du, hvor han tenkte? Jo, han har en kompis som har en gullsmedbutikk i Oslo. Så for han ville det være enkelt å komme seg inn i det, for han ville jo åpne det, for gullsmedbutikket er jo sånn at du må jo ringe på, men han ville jo åpne, og når jeg går inn sammen med en annen kompis, så har vi jo tilgang på det, og så vil vi, ja, men, så er det sånn, da blir en sånn diskusjon, vel, ok, men det er jo ikke så veldig inn lenger, altså, i 2015, så var det ikke så veldig inn å drive med gullsmedran. Det hadde vært en bølge på det fra 2010, 2011, 2012 og så videre, hvor det var veldig mange søramerikanere, altså det var folk som kom, det var mye, preget med mye ran i Norge, av sånne mobile vinningskriminelle som kom fra Østeuropa og fra Latinamerika. Da var det jo en del episoder, ganske mye gullsmedran og så videre. Så det, nei, dette er ikke akkurat inn nå i 2015.
Så i stedet for å råde klienten sin vekk fra å gjøre noe kriminelt, forteller Amir at han rådet ham til å gjøre noe annet enn et gullsmedran, fordi det var ikke helt på moten lenger i 2015. Til Amirs forsvar følte han seg kanskje litt truet av revolveren som lå på bordet mellom ham og torpedoen. Men når han forteller denne historien til oss, har han igjen et smil om munnen. Det er tydelig at han finner noe humor i det hele.
Det jeg burde ha gjort, var selvfølgelig å kaste han på dør og ut av kontoret. Du, jeg skal ikke ha det våpnet på bordet. Kom deg ut av kontoret. Ha det bra, vi snakkes ikke mer. Det er jo det alle andre ville gjort.
Men det Amir ikke vet, er at disse samtalene som han har med torpedoen i all fortrolighet, de blir tatt opp på bånd, og snart skal innholdet i disse samtalene blir brukt mot ham.
Men det som skjer i det møtet der da, som jeg har, er jo at vi snakker jo om denne klienten jeg har som sitter på Ullersmo, og det er jo samme fengsel som han satt i. Så de satt jo muligens omtrent på samme tidspunkt, så sier jeg at jeg har jo en som sitter nå på der du sa, at han sitter jo nå sikta for voldtekt, og har lyst til å liksom betale fornærmede noe penger, for han tror liksom at hvis han betaler fornærmede penger, så kan anmeldelsen trekkes tilbake. Og liksom, ikke sant, utrolig klønete, utrolig dumt, litt sånn uforståelig for meg nå i ettertid, men jeg klarer liksom å sitte her, men du kan heller, vi kan i sted glemme gullsmedene, du kan heller, jeg kan høre om du kan, eventuelt du kan ta kontakt med fornærmede for å betale fornærmede penger for klienten.
Klienten som Amir forteller om, er en av to unge rumenere som sitter tiltalt for mishandling og voldtekt av en kvinne i 40-årene. Kvinnen var en del av rusmiljøet i Oslo, og de to mennene hadde ønsket å kjøpe seksuelle tjenester av kvinnen, Men situasjonen hadde utviklet seg. Amirs klient ønsket nå å betale kvinnen for å trekke vitnemålet mot ham. Og selv om Amir prøvde å forklare ham at det ikke er sånn det fungerer i Norge, var mannen bestemt på å løse det på denne måten. Så Amir spurte Hassan om han kunne få tak i kvinnen og overlevere tilbudet til henne.
Men da gjør jeg det dumme at jeg da holder klienten litt varm i den tro om at ok, her er det kanskje, jeg jobber faktisk for deg, jeg er på ditt lag, vi får se hva vi får til. Samtidig som jeg da overfor denne torpedoen forsøker å være litt sånn kul overfor han og være liksom samme greia, og samtidig da får han liksom tankene kanskje, som jeg tenkte da når han kom med denne gulsmedsgreiene sine på kontoret, at jeg tenkte, okay, jeg kan jo få han bort fra tankene på det, og det dumme jeg gjør er at jeg kommer opp med noe annet enn det. Og så er det jo den feilen som jeg også har gjort, er at jeg prøvde jo å være kul, ikke sant? Når du er, ikke sant, når jeg da har vært en, som jeg sa, sånn fagnerd, og så er man møte med disse greiene her, så forsøker man å være kanskje like tøff og tøffe seg, og være litt sånn kul og snakke samme språk, ikke sant?
Hassan og Amir har nå opparbeidet seg et nært tillitsforhold. Amir tror han kan si alt til Hassan, men det skal snart bli klart for ham at Hassans intensjoner har vært noen helt andre når lydopptakene fra disse samtalene til slutt kommer for en dag.
Altså, da, jeg har tenkt at siden det er liksom en junkie-stemme, så er det ikke så nøye med folk, for du gjør ikke noe med det, ikke sant? Og nå går det opp med en dose, ikke sant? Så går man og sjekker blodet, eller ser man at hun har jo ruset sånn faen, ikke sant?
I neste episode skal vi få høre mer fra disse skjulte lydopptakene, og hvordan disse skal bli brukt til å presse Amir og hans familie for store summer penger.
Jeg ble besatt av én ting. Hvem står bak?
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Helge Molvær, Stein Morten Lier, Marius Søvik Bergersen og Lars Christian Nygaardstrand. Vår assistent på denne episoden er Erik Lie Johannessen, og temamusikken vår er laget av Altered States. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, et og et halvt år før alle andre, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.